Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mwanadiplomasia mkuu kwenye utawala wa Taliban wa Afghanistan amepuuzia madai ya Russia kwamba maelfu ya wapiganaji wa Islamic State wamejikita kaskazini mwa Afghanistan kwa nia ya kuvuruga taifa hilo la kati mwa Asia. Mwanadiplomasia huyo ambaye pia ni waziri wa mambo ya kigeni wa Afghanistan amehoji iweje maelfu ya watu wamekusanyika kwenye sehemu moja na wala wasionekane. Hilo ameuliza wakati akifanya hotuba yake kwa taifa kupitia televisheni mapema leo mjini Kabul, wakati wa maadhimisho ya 34 tangu kuondoka kwa vikosi vya Sovieti nchini humo. Tangazo hilo limekuja siku moja baada ya afisa wa ngazi ya juu kwenye jeshi la Russia kusema kwamba magaidi wamekita mizizi Afghanistan wakiwa tishio kubwa zaidi la kieneo. Tangazo hilo la Russia pia limefanyika siku ambayo vikosi maalum vya Taliban vilishambulia ngome ya Islamic State kwenye mji mkuu na kuua wanamgambo watatu huku mmoja akikamatwa. Shambulizi la kujitoa mhanga nje ya ubalozi wa Russia mjini Kabul Septemba mwaka jana liliua wafanyakazi wawili wa ubalozi huo pamoja na raia wanne wa Afghanistan waliokuwa kiomba vibali vya kusafiria. New Zealand imeanza mchakato wa ukaguzi na ukadiriaji wa hasara iliyosababishwa na kimbunga Gabriel ambacho kimeondoka nchini hivi leo. Takriban watu wanne wamethibitishwa kufa kutokana na kimbunga hicho kinachosemekana kuwa kibaya zaidi kuwahi kupiga taifa hilo la Pacific, akiwemo zimamoto mmoja wa kujitolea ambaye alifunikwa na maporomoko ya ardhi kwenye ufukwe wa mashariki mwa taifa hilo. Mwingine alikuwa mtoto mdogo aliyesombwa na maji Jumanne kwenye makazi ya Eskdale karibu na ufukwe wa Hawke Bay ulioko kwenye kisiwa cha North Island. Kimbunga hicho kilichopiga taifa hilo Jumatatu kilikuwa na mvua ya hadi sentimita 40 zilizopelekea mafuriko, maporomoko ya ardhi pamoja na uharibifu wa miundombinu muhimu. Takriban wakazi 9,000 wamelazimika kuondoka kwenye nyumba zao huku wengine wakilazimika kuchukua hifadhi kwenye mapaa ya nyumba zao ili kujiepusha na mafuriko. Serikali imesema kwamba zaidi ya watu 1,400 kutoka North Island hawajulikani walipo, wakati nyumba zilizokosa umeme zikishuka kutoka 1,200 hadi 1,100. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Katika juhudi za kupambana na mzunguko haramu wa fedha ambao mara nyingi unatumiwa na kundi la Al-Shabaab, serikali ya Somalia imetangaza Jumanne hatua ya kudhibiti utakatishaji wa fedha ambazo zinahitaji makampuni kadhaa kujiandikisha na kuandikisha wateja wao. Kamati ya kupambana na utakatishaji fedha na ufadhili wa kigaidi imetoa uamuzi kuamuru kampuni za kudhibitisha bima na uuzaji wa majengo zisajiliwe ndani ya wiki kadhaa. Zaidi ya hayo, makampuni ya mawasiliano yameagizwa kusajili wateja walionao ndani ya muda wa siku 90. Pia wachukue picha na alama zote za vidole za wale wanaopea kadi mpya za simu na wale ambao walizipokea hapo awali. Hatua hizo mpya pia zinaweka ukomo wa miamala ya pesa kwa simu hadi dola 300, ikiwa ni juhudi ya kuzuia miamala mikubwa ambayo inaweza kutumika katika kufadhili shughuli za kigaidi. Uamuzi huu unatarajiwa kuwa na athari kubwa kwa operesheni za Al-Shabaab na makundi mengine ya kigaidi katika eneo hilo, kwa sababu mara nyingi wanategemea mtiririko wa fedha haramu kufadhili shughuli zao. Takriban wahamiaji 73 wameripotiwa kutojulikana walipo wakidhaniwa kufa kufuatia ajali ya meli katika pwani ya Libya jana Jumanne, ukurasa rasmi wa Twitter wa shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM umeandika. Watu saba walionusurika walifanikiwa kufika katika ufukwe baada ya kutoka kwenye boti ambayo ilikuwa imebeba takriban watu 80, wanaripotiwa kuondoka Ksa Alkaya mashariki mwa Tripoli kuelekea Ulaya, ripoti zimeongeza. Aidha, IOM imeongeza kusema kuwa hadi sasa miili 11 imepatikana na shirika la Mwezi Mwekundu la Libya pamoja na polisi wa ndani, wakati watu saba walionusurika wakiwa wamelazwa hospitalini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sasa nampisha mwenzangu Kenneth Bwire tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Asante Kamau kwa habari za dunia kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia ongezeko la maji baharini na kutishia uwepo wa visiwa pamoja na uharibifu wa miji iliyo karibu na bahari. Sehemu ya pili tunaangazia ukame unaotishia maisha ya mamilioni ya watu Afrika Mashariki. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba maji baharini yanaendelea kuongezeka kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana tangu miaka ya 1900 na kuweka hatari nchi zilizo karibu na bahari au visiwa vinavyozungukwa na bahari. Nchi kama Bangladesh, China, India na Uholanzi zipo katika hatari kubwa sana ya kupoteza sehemu kubwa ya ardhi kutokana na maji ya baharini. Zaidi ya watu milioni 900 wanaoishi katika sehemu za pwani kote duniani wamo katika hatari kubwa ya mafuriko kutokana na kuongezeka kwa maji baharini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametangaza kwamba kiwango cha maji baharini kinatarajiwa kuongezeka hata wakati kiwango cha joto duniani kinaongezeka. Nchi ambazo ni visiwa, hasa nchi ndogo zinazozungukwa na bahari kama Madagascar na Msumbiji ambayo ipo karibu na bahari, zipo katika hatari kubwa. Miji kama Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dakar, Jakarta, Mumbai, Shanghai, Copenhagen, London, Los Angeles, New York, Buenos Aires na Santiago zipo katika hatari kubwa ya athari zitokanazo na kuongezeka kwa kiwango cha maji baharini. Mkuu wa Umoja wa Mataifa amesisitiza kwamba kila kiwango cha nyuzi joto kina athari kubwa kwa dunia na kiwango cha maji baharini. Watabiri wa hali ya hewa kwa upande wao duniani wamesema Jumanne kwamba kiwango cha maji baharini kimeongezeka kwa kasi na bahari kuchemka kwa haraka sana. Kiwango cha maji baharini kinatarajiwa kuongezeka kwa kati ya mita 2 hadi 3 katika muda wa miaka 2000 ijayo iwapo kiwango cha joto kitasalia kuwa nyuzi joto 1.5. Kwa laini ya simu ni Profesa Fulbert Namwamba, mhadhiri wa sayansi katika chuo kikuu cha Salisbury akiwa Maryland. Namwamba, karibu kwenye kwa undani. Maji yanatoka wapi na kujaza bahari wakati sote tunajua kuna ukame?
Kinachofanyika kila wakati kuna theluji. Hiyo theluji huwa inalimbikizika, na ukiangalia kama mlima Kenya au mlima Kilimanjaro utaona barafu nyingi na theluji. Hasa ukienda sasa nchi kama Greenland au Alaska utakuta kuwa hiyo barafu imedimbizika, hata utaenda kilomita na kilomita ukiwa ni barafu, na ukichimba chini ya hiyo barafu utaenda hata kilomita 2 ya ardhi ya barafu. Sasa kinachofanyika wakati vipimo joto vinapanda na wakati joto inakuja, hii milimbiziko yote ya barafu iliyo mlima Kenya, mlima Kilimanjaro, Greenland na kwingineko inayeyuka. Ningependa kuwapa wasikilizaji ushahidi huu. Mkiangalia wakati huu Kilimanjaro utaona kuwa barafu imepunguka, ukiangalia mlima Kenya utaona kuwa barafu imepunguka. Sasa kuna karibu nchi nzima viwango vya karibu nchi nzima vya barafu ambavyo vinayeyuka. Hii barafu yote iliyo Alaska, iliyo North Pole, iliyo kwingineko, ikiyeyuka yote inaenda baharini. Hapo ndio asili ya maji ya bahari kuongezeka.
Mwingine anaweza akasema kwamba hiyo barafu unayozungumzia inapoyeyuka, nyingine inaenda chini ya ardhi, nyingine inapaa ndani ya anga, inakuwa ni kama inachanganyika na upepo.
Asilimia inayochanganyika na upepo au kuwa kama mvuke ni pengine asilimia 1 au 2. Asilimia 95 ya hiyo barafu inayoyeyuka inaenda baharini, na naeleza kwa sababu karibu nusu ya kaskazini mwa Canada ni barafu, Greenland yote ni barafu, na nafikiri wasikilizaji wamejifunza jiografia. Na nikasema ukitaka kujua kuwa barafu inayeyuka, msiende mbali mbali, muangalie Kilimanjaro na mtaona kuwa tulipokuwa watoto Kilimanjaro ilikuwa nyeupe yote juu. Ukiangalia wakati huu Kilimanjaro huoni barafu wala theluji hata kidogo.
Nini kinayeyusha barafu?
Kinachoyeyusha barafu ni kuwa vipimo joto vya dunia vinaenda juu. Sasa ukifungua kama ukiwa na friji halafu ufungue na uende utembee, ukirudi utakuta barafu yote imeyeyuka. Au ukichukua hata vigae tu vya barafu kawaida uviache juu ya meza na kuweko na joto kidogo, itayeyuka. Sasa hiki tunachosema kuwa vipimo joto vya joto duniani vinaenda juu, dunia inaendelea kuwa na joto. Kinachosukuma hii joto ni kuwa carbon dioxide inapoenda hewani inafungilia dunia kama blanketi, na tunavyozidi kuchoma gesi na mafuta, carbon dioxide ikienda juu inafungia joto duniani kama blanketi, na dunia inaendelea kuwa na joto zaidi.
Sasa hii barafu inayoyeyuka inakwenda baharini, tueleza athari zake zinakuwa ni zipi? Hamna faida hapa?
Kuna mwenzangu hapa nilipo Maryland kwa mfano, kuna kisiwa kinaitwa Smith Island. Rafiki yangu alipokuwa mtoto, yeye ana yuko miaka kama 70, alipokuwa mtoto kuna kiwanja waliokuwa wakichezea baseball. Alipoenda juzi kujaribu kucheza pale baseball, akakuta pale alipokuwa anacheza baseball anahitaji mashua kwenda pale, ni kusema sasa iko futi 3 juu ya pale kiwanja kilikuwa. Kwa hivyo haya ni maneno yataonekana watu wote wanaoishi karibu na bahari, hata kama Louisiana walio na mashamba na nyumba karibu na bahari, tayari hiyo bahari imeshapanda.
Miji kama Dar es Salaam, Malindi, Mombasa, Lamu, visiwa kama Madagascar, sehemu kwa mfano kama Likoni ambazo zinakaribia na bahari, itaanza kushuhudia nini kama bahari inaendelea kujaa hivi kiasi kwamba unasema mahala kulikuwa viwanja watu wanakwenda na mashua sasa?
Sasa inategemea pale. Kwa jumla mila za watu wa Afrika Mashariki ni kuwa hawakuwa wanajenga kwenye maji penyewe, walikuwa wanaenda juu kidogo, kwa hivyo hao watakuwa sawa. Lakini hata ukiangalia miji kama Mtwapa au uangalie mji wa zamani wa Gedi, ukitaka watu wanaulizana, je, kwa nini watu waliondoka Gedi? Na ni kuwa wakati bahari inapoenda juu, maji ya chumvi nayo yanaingia kwenye visimba. Kwa hiyo la kwanza ni kuwa visimba vitageuka kuwa chumvi wakati maji yanaenda juu. Kama kuna wale wamejenga karibu na bahari, wapende wasipende, hizo nyumba zao bahari itameza. Kama wako mbali, itakuwa muda kidogo. Ikichukua muda kama tuseme miaka 30 au 40, unafaa za kuhama na kuhamia mahali. Lakini kama wale wamejenga kwenye upeo wa maji, kama sasa kitu kikubwa kama Afrika Mashariki ni watalii, au wale wamejenga nyumba za watalii kwenye bahari kwenyewe, huo ufuo wa bahari utamezwa na itachukua muda tena kutengeneza mchanga wa kwenda kupata burudani pale baharini.
Bahari inapojea inaweza sumbua ama kupelekea maji katika maziwa ambayo yanapeleka maji ndani ya bahari na pia mito kupata matatizo kama hayo?
Ndiyo, hiyo mito inayokaribia karibu na bahari, ikiwa ni kama mto kama tuseme Sabaki ambayo inaenda baharini, au mto Tana, hapo karibu na bahari kutakuwa na chumvi. Chumvi karibu na bahari, ziwa zile ziko karibu na bahari zitapata chumvi zaidi. Lakini kikubwa kwa watu wetu wa Afrika Mashariki ni kuwa visima vya maji tamu au maji baridi vitaingiwa na maji chumvi. Maji chumvi, hakuna binadamu anakunywa maji chumvi. Wana pengine waweza kuoshea vyombo, lakini huwezi kunywa maji ya chumvi.
Mafuriko huko pia, mito inaweza jaa kusukuma maji nyuma.
Mafuriko yanazidi nchi kama Zimbabwe na Msumbiji, zitakuwa na mafuriko zaidi sababu ya vimbunga. Sababu ya vimbunga.
Na vimbunga vinapotokea inakuwaje?
Vinavunja nyumba, vinakuja na mafuriko, watu hawana mahali pa kukaa. Na ukiangalia kimbunga cha mwisho kilichokuwa kule Zimbabwe, na Msumbiji watu wamefariki, watu karibu 1030 au 1040. Kwa hivyo athari kubwa pia vimbunga vinakuja na vifo vingi na magonjwa na maji chafu.
Nchi kama Madagascar ambazo zipo ndani katikati ya bahari,
zilizo katika na bahari ni Madagascar, sasa inategemea je wana miji pale karibu na bahari. Lakini kuna visiwa sasa kama visiwa fulani kwenye bahari la Hindi na visiwa kama Kilwa au Mafia au Zanzibar, visiwa vidogo vidogo, kuna visiwa vitambezwa. Na kuna ufalme fulani huko nafikiri ni Solomon Island au karibu na Australia, watu weusi walio upande huo, ambao ufalme wake wote utaisha baada ya miaka kama 20. Visiwa hivi vyote vitamezwa na wananchi ni lazima wahambe, waende waishi kwingineko kama raia au wakimbizi.
Hakuna lile tunaweza tukafanya profesa kujiondolea hii hatari ambayo inatuzunguka.
Kuna mengi tunayoweza kufanya. Tukipunguza matumizi ya petroli na gesi, tunapunguza carbon dioxide kwenda hewani. Kwa hivyo kunalo lile tunaweza kufanya, ni kupunguza kuchoma kwa mafuta, kuchoma kwa makaa. Tukipunguza hizo zote, tunapunguza kiwango ambacho vipimo joto vinapanda. Hivyo tunaweza punguza. Ni kama ukimpunguzia mtu mablanketi, ikija nikutoe mablanketi utasikia baridi zaidi. Ikikuongezea blanketi utapata joto zaidi. Carbon dioxide ndio inaleta hii joto.
Maelezo fasaha na rahisi zaidi ni Profesa Fulbert Namwamba, mhadhiri wa sayansi na jiolojia katika chuo kikuu cha Salisbury, Maryland, hapa Marekani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tumeangazia kuongezeka kwa maji baharini. Sehemu ya pili ni muda usio mrefu. Hii ni VOA. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Tunaungana na waandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko. Wanaangazia ukame unaotishia maisha ya mamilioni ya watu Afrika Mashariki.
Shukran. Ukame unazidi kutikisa Kenya baada ya kukosa mvua kwa takriban miaka miwili sasa. Mvua imepatikana kidogo katika sehemu kadhaa na pia eneo kubwa la Afrika Mashariki. Mataifa kama vile Tanzania, Ethiopia na upembe wa Afrika pia hali ni hiyo. Lakini sasa hapa Kenya, wanasema kaunti nyingi zimeathiriwa na ukame. Maeneo kadhaa kama vile Marsabit, Isiolo na Garissa wameripoti utapia mlo kuhangaisha watoto kutokana na hali ya kiangazi na ukosefu wa chakula. Serikali inajitahidi, lakini bado mashirika ya misaada kutoka Marekani yameleta misaada ya vyakula, lakini bado. Rais William Ruto aliongoza usambazaji wa vyakula tangu Septemba mwaka jana, lakini watu bado wanaumia kwa sababu mvua haikupatikana kutosha tangia mwezi ya Oktoba hadi mwezi Disemba, na hivyo mashamba mengi hakupata vyakula ilivyokuwa inatarajiwa. Sasa ukame huu umekuwa ni mkubwa zaidi na la karibuni kabisa, yani mapema wiki hii kufikia jana Jumanne, Rais William Ruto kasema anaongoza maombi ya kitaifa, na hapo hapo akazungumzia kuomba Mungu ailete neema ya mvua ili kupata uzalishaji wa chakula cha kutosha kulisha wananchi.
Hali ni tete katika maeneo kame zaidi hapa nchini Kenya, ndiposa kuhusishwa kwa masuala haya ya kiimani na pia kuhusisha viongozi wa kidini hali kadhalika katika kuombea mvua.
Kuja katika maombi haya nimepata furaha kubwa, na nimepata hakikisho kwamba kanisa sasa inaelewa mahali pake katika taifa letu la Kenya. Kama serikali tumefanya mipango yote, mipango ya mbolea, mipango ya mbegu, mambo yale ambayo yanahitajika ili tujitayarishe, kwa sababu tunajua Mungu atatupatia mvua na Kenya itakuwa na chakula na tutaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya.
Nimeketi chini na governors wa taifa letu la Kenya wote, bila ya kujali wametoka chama gani ama sehemu gani, kwa sababu ya muhimu ni tupange kilimo, tuhakikishe ya kwamba taifa letu linaenda mbele. Na waomba watu wote wa dini zote katika taifa letu la Kenya tuweze kuombea taifa letu, hasa katika shida hii ya njaa na shida ya ukame, ndio Mungu atupatie mvua, ndio Wakenya waziangamie. Lakini hiyo mipango yote haiwezi kufaulu kama Mungu hatatupatia mvua. Hata wakati tunapanga mambo ya dams na mambo yale mengine, water harvesting, bado tunahitaji Mungu atusaidie na mvua, ndio Kenya yetu iweze kwenda mbele na tusiangamie kwa mambo ama janga la ukame.
Kulingana na uchanganuzi wa hivi majuzi, kuanzia Julai hadi mwezi Septemba mwaka jana 2022, takriban watu milioni 3.5, ikiwa ni 24% ya wakazi wa maeneo ya kame zaidi hapa nchini Kenya, wanakabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula. Hili ni ongezeko la 10% kutoka kipindi kama hicho mwaka 2021, ambapo watu milioni 2.1 waliwekwa katika makundi ya IPC, yani awamu ya dharura na awamu ambayo ni ya hatari zaidi. Uhaba huo wa chakula ukichangiwa na sababu za ukosefu wa mvua au kushuhudiwa kwa kiwango cha chini cha misimu minne mfululizo ya mvua ya chini ambayo imepita, uzalishaji wa chini wa mazao nchini na uzalishaji duni wa mifugo, migogoro inayotokana na rasilimali chache, hizi zote zikiwa sababu zinazochangia hali kama hiyo, na pia kupanda kwa bei ya juu ya chakula kutokana na vita vya Ukraine na uzalishaji mdogo wa ndani wa nchi. Maeneo athirika zaidi ni sehemu za mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, ni kwamba 50% inaongoza ni katika eneo la Isiolo, eneo la Turkana ni 50%, Garissa ni 45%, Mandera 45%, alikadhalika Marsabit ikifuatiwa na Baringo 40%.
Mapema mwezi uliopita, mamlaka inayoshughulika na masuala ya ukame hapa nchini Kenya ilionya kwamba kufikia watu milioni 6 wameathiriwa na janga hili kwa ukosefu wa chakula, kwa sababu maeneo yanayoishi hayakupata mvua ya kutosha na kupata chakula katika mashamba yao. Kutokana na hayo, sehemu ambazo zimeathirika zaidi, Rais William Ruto ametangaza kwamba ameshakutana na viongozi mbalimbali wakiwapo wabunge na hata magavana kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa. Na katika kauli yake alipokuwa akizungumza mjini Nairobi katika uwanja wa Nyayo, na pia siku tatu zilizopita huko Nakuru alikoongoza mkutano wa Mambi, alisema yeye habagui, serikali imewaita viongozi wote wakiwapo magavana bila kujali anatoka chama gani na kapigiwa kura nani. Na Maombi anayoongoza pia anasema ameingizwa siasa. Maeneo hayo ni kama vile kaunti ya Samburu, na mbunge mmoja kutoka eneo hilo na Isula Lesuda anasema mpango upo kuwasaidia wananchi.
Tunaendelea kutafuta na kushirikiana na wadau ambao wanasaidia, na pia serikali kuu na pia ya kaunti, ili waweze kusaidia watu kupata chakula na hata kufikiria pia long term kwa mambo ya maji, kama ni mambo ya mabawa, boreholes. Lakini kwa sasa mambo sio mazuri kabisa, mifugo ndio hayo yanakufa, hata tuko na shida ya watoto ambao wanapaswa kwenda shule, wameenda shule, na hata wale ambao wanaenda form 1 kupata karo, kwa sababu wanategemea mifugo kwenda kuyauza na ili waweze kupata karo. Kwa hivyo tuko na changamoto, tunang'ang'ana kutafuta suluhisho, na bado tuko na mambo ya insecurity, tunang'ang'ana kama viongozi kutafuta njia ya kuwasaidia pia wakaaji wa Samburu. Watu wako na shida sana, mambo ya chakula na pia maji. Vile tunaendelea kusikia ni ya kwamba itaendelea kwa muda. Hata wale ambao wanalima constituency yangu, tuko na mahali ambapo ni fertile, na kawaida huwa tunategemea mvua, lakini kwa sasa hatujaweza kupata mvua. Kuna mahali zingine kama Samburu North, Samburu East, kwa miaka hata mitatu hawajaona mvua.
Katika swala la jinsi binadamu walivyoathirika na ukame huu, ni kwamba hali ya utapiamlo pia ni mbaya sana, inavyoripotiwa baadhi ya watoto milioni 5.1 katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame wana utapiamlo wa hali ya juu, ikisababisha kuathiri hali ya afya kwa ujumla. Kuhusu mvua zijazo za Machi Mei mwaka 2023, pia zinatabiriwa kuwa chini ya wastani. Iwapo mvua hizi zitashindwa na usaidizi wa kibinadamu hautatolewa kwa kiwango kikubwa, uhaba wa chakula utaendelea kuzorota. Bila kujali jinsi mvua ya mwaka huu itakavyofanya, mahitaji ya juu sana kibinadamu yataendelea hadi mwishoni mwa mwaka huu, huku urejesho kamili kutoka kwa ukame wa hali hii ukichukua miaka. ili kukabiliana na njaa na utapiamlo unaosababishwa na ukame kote kikanda. WFP ambao ni shirika la chakula duniani linafuata mbinu jumuisho ya njia mbili kukidhi mahitaji ya haraka ya chakula na lishe yenye kuokoa maisha, huku kwa wakati mmoja ikijenga uwezo wa kustahimili mabadiliko makubwa ya hali ya hewa. Tayari WFP iko nyanjani ikiwapa mamilioni ya watu msaada wa kuokoa maisha kila siku. Tangu katikati ya mwaka 2021, kutokana na ukarimu wa washirika wake, WFP imeongeza zaidi ya mara mbili misaada katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame katika pembe ya Afrika kutoka milioni 4 hadi zaidi ya wanufaika milioni 8.8 wa chakula kila mwezi. Hata hivyo, mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kushinda upanuzi mkubwa wa WFP. Sasa WFP inatoa wito wa dharura wa dola bilioni 2.4 kusaidia kuepusha janga kubwa la kibinadamu katika pembe ya Afrika na kusaidia watu milioni 8.8 walioathiriwa na ukame kwa msaada wa kila mwezi wa kuokoa maisha.
Juhudi zote hizo za WFP, yani shirika la chakula duniani, na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa zikiendelea, na pia serikali tofauti kuweka juhudi za kulisha watu na pia kutafuta suluhisho ya ukame huu unaokumba sehemu mbalimbali, Rais William Ruto naye anaamini lazima kuhusisha Mungu kupitia maombi, na mtazamo wa viongozi wa kidini pia upo kuhusiana na maombi haya yanayotaka Mola asaidie.
Na ndio maana hapa tumezungumza na kiongozi wa kidini ambaye ni Sheikh Yusuf Abdo katika dini ya Kiislamu, akitupatia mtizamo wake kuhusiana na swala hili.
Hivyo katika mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu lipo hilo la watu kumuomba Mungu ama kuweka sala hasa, kama vile ilivyokuwa kuna sala ya Idi, kama vile ilivyokuwa kuna sala ya Ijumaa, basi vile vile kuna sala inaitwa salatul istisqa, ni hasa ya kuomba mvua wakati watu wamefikwa na ukame. Hivyo ni wajibu wa viongozi wa dini ya Kiislamu waitikie mwito wa rais wa nchi hii ya Kenya juu ya masuala kama hayo. Na jambo lingine nafikiri pia, na ningetaka hili lifike kwa wasikilizaji wote Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwamba wakati mwingine ukame pia unakuja kutokana na watu kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Tukiangalia ulimwengu huu tunaoishi, watu wamejasiri kutaka kupambana na Mwenyezi Mungu au kumchallenge Mwenyezi Mungu. Tumefikia sasa kufanya dhambi na kuasi, yani kuyafanya mambo ambayo labda hata wanyama ambao Mungu hakuwapa akili, mambo yale hawawezi kuyafanya. Makadhia mambo haya ya LGBTQ sijui na mambo kama haya. Haya mambo yote ni ujasiri wetu sisi wanadamu, namna ya kuvuka mipaka kutaka kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo kama haya ndiyo yanayosababisha Mungu kuondosha baraka zake katika nchi na watu kuletewa majanga aina mbalimbali. Kwa hivyo pia tujaribuni kutengeneza mafungamano yetu na Mungu wetu, tukimlilia Mungu juu ya majanga haya ya njaa, iwe kweli kile kilio ni kilio mwanzo sisi kurudi kwa Mola wetu juu ya yale tunayoyafanya.
Tunakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Ni sehemu ya pili ambayo imetayarishwa na Salma Muhammad pamoja na Josephat Kioka, ambayo imeangazia ukame nchini Kenya na namna serikali inatumia mbinu zote ikiwemo maombi ili kuomba mvua ikanyeshe. Sehemu ya kwanza tuliangazia namna bahari inavyojaa maji kutokana na kuyeyuka kwa theluji alivyoangazia Profesa Fulbert na Mwamba. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako. Nikutakie usiku mtulivu.